Yani iki adına svo læturðu gamlu konuna í heimsljósi segja sögur. Þetta eru vanalega draugasögur eða einhverjar hrakningasögur.
Já.
Óskaplegar.
Já.
Og það skiptir mjög í tvö horn endi þeirra.
Já.
Áður en þeir fá ljómalind á heimili þá var þetta
svartsýnarsögur
en svo skiptir alveg í hitt hornið
þá kynin kemur og bjartsýnarsögur
já mér dætti hvað þú hefðir hvort þetta styttist við einhverjar minningar þínar
ég þori nú ekki um það að segja en það bara gefur dálítið svona auga leið þegar maður er að pródúsera fiksjón að gera ráð fyrir því að meðan allt gengur skýtt þá er sér farið með svartsýnarsögur og þegar allt leifna við og þá komið bjartsýnarsögur eða vísur ég gerir ráð fyrir það svona ég þor ekki það að segja þessu einstaka tilfelli sem þú nefnir ég man það ekki nákvæmlega maður hefur nú þetta ekki allt á hraðbergi þú maður hefur
skrifað en ég var svona velta vöngum dálítið yfir þessu og að því að það er svo lítið vitað hvernig sögur voru sagðar
já
þá var ég að huglega þetta hvort þetta verið lýsingar og lýsingar á einhverju sagnaskemtun sem þú hefur
alveg rétt hefðu hérna vel á minnst sko Amma mín sagði aldrei langa sögur, hún sagði bara litla skrýtlun með einu tilsvari sem kastaði ljósi á það málefni sem lág á bakvið eða það veruleik sem lág á bakvið eins og til dæmis þetta. Eins var þannig að Jónumenn að kaupa roðinn, sagði biskupsfrúin í Skálholti þegar biskupin hefði gefið betlaranum roð eða harðfisk. Ha. Nú... en við gendi þessum kveðskap til þessum Halldóra Álfsdóttir sem var tölvert yngri en amma mín er áreiðanlega einum 20 árum yngri og var hjá okkur þessi litla kona sem að sló á við fílalunda kallmenn með orfi og ljá hún var afskaplega mikill sagnasjór og hún sagði mér alveg endalausar sögur langar sögur, útilegumanna sögur ævintýri og þess háttar sem ég hygg að hún hafi bara lært því að það var ekki Jón Árnasonar stíllinn á þeim aftur á móti sagði amma mín aldrei sögur hún var, allt sem hún kunni var rímað það voru rímur heilir og hálfur flokkarnir og málshættir og stökur sem hún hafði alveg viðbúin tilsvör föst við hvaða efni eða atburði sem upp á kom í lífinu umhverfis alltaf kommentera með stöku eða málsætti en hún var ekki upp á sögur það var allt í bundnu máli sem einu, og málsáttum en það var allt annað líf þegar Halldóra gamla Álfsdóttir kom því að hún gat sagt mér alveg endalausa sögur meðan hún var að vinna eða hérna hvort það var ull eða sláturgerð eða hvað sem var og ég sat andaktur og hlustaði sko hún sagði mér sögur sem að er víst allar hjá Jóni Árnasyni ekki þegar hún hefði lesið þær hjá Jóni Árnasyni hún hefði heyrt þær bara og lært þær eins og fólk gerði en það var svona smekkunum var svona en það var margt kunnuðar líkt þessar kellingar líkanskálskap en þó ekki alveg eins stundum myndu þeir ekki alveg rétt stundum skiptu þeir ekki alveg rétt og svo voru þeir að diskutera þetta aftur og fram yfir rokki, kannski ekki rokki en að minnstu kosti tæja ull eða við ullarvinnu eða eitthvað svoleiðis sem ekki hérna sem var hægt að tala saman meðan maður var að því á þess að glepjast og þær voru alltaf að bera saman bækunnar og skipta það var afar mikið málefni og þær voru alltaf að velta þessu fyrir sér aftur og aftur kunnu heilar rímurnar heilar kviður úr rímunum og stundum myndu þeir ekki seinni part á vísu eða og stundum myndu þeir ekki röðin á vísum og þetta gátu þeir verið að diskutera aftur og fram svo þetta er nokkra akademía sem ég verið alinn upp á svo við þetta er ég alinn upp ég hef ekki dönsku slettu eða neitt svoleiðis hérna bullmál fyrir en ég fór að læra undir gagnfræðapróf í Reykjavík ég verið það jú og það gekk aldrei inn í mig og var aldrei gert en ég var nú samt að reyna að skrifa eitthvað svona daldið flott því að ég breytti um stíl á mínum æsku árum ég hafði áður skrifað íslendingasagnastíl og það var riddarasagnastíl því mikið var til að þeim hjá okkur líka faðir minn mikið samnaður hann dró að sér svona bókadrall sem áraðanlega var mjög merkilegt margt af því frá aksjónum og svo liðis og kom oft með heilmikla byrðar af svona og dánarbús aksjónum sem voru haldan hér út í sveit og þetta var til hjá okkur en